Vin salutas voce el Japanio. Ai fek. Tute estas alia afero. Mi forgesis. Nun mi ne registras tiun ajn programon de voce el Japanio. Nun mi provas novan aplikaĵon, kiu permesas blogi per voĉo. Do nun, kiel vi povas kompreni, mi havas neniun manuskripton antaŭ mi. Kaj mi parolos al mia poŝtelefono. Kaj ĝuste per mia poŝtelefono mi registras voĉon kaj poste publikigos la registraĵon. Ĉi tiu voĉa blogo estas dediĉita al miaj pensoj. Do ekzemple vi ne trovos en ĝi iujn ajn seriozajn novaĵojn aŭ artikolojn pri Japanio kaj tiel plu, sed nur miajn pensojn. Mi provos ne ofendi iun ajn per tro akraj opinioj, sed mi ne certas ke en tio mi sukcesos. Do eble kelkaj miaj opinioj povos esti sufiĉe akraj kaj sufiĉe malagrablaj por la aliaj homoj. Do mi anticipi petas vian pardonon pro tio. Unue mi rakontos pri la celo. Kial mi volas blogi per voĉo, kial mi volas publikigi iujn rakontojn per voĉo. Tio estas sufiĉe simpla afero. Ekzemple vi eble jam aŭdis rakontojn kaj elsendojn de Anton Oberndorfer, kaj li diras, ke Esperanto estas lernebla plejparte per buŝo kaj oreloj, kaj li asertas, ke lia celo por liaj elsendoj estas provizi lernantojn per la aŭskultebla materialo. Kaj mia celo estas iusence kontraŭa al la celo de Anton Oberndorfer, sed kompreneble mi tute kontraŭa ne en la senco ke mi eraris. Temas ni pri kontraŭa celo, sed pri renversa celo. Mi celas lerni paroladon. Mi celas plibonigi mian paroladon per ekzercado en ĝi. Kompreneble, vi jam povis kompreni, ke la celo de la elsendo voĉo el Japanio estis tre simila. Sed en ĝi mi ekzercas min ne nur en la parolado por la elsendo, sed ankaŭ en tradukado kaj redaktado de materialoj. Kaj nun en ĉi tiu sona bloko mi ne havas iun ajn redaktadon, mi havas preskaŭ neniujn preparojn kaj mi tute ne redaktas sonregistraĵon. La plej grava redaktado, kiun mi faras, estas ŝaltado kaj malŝaltado. Do kvankam la registraĵo estas seninterrompa, mi registras ĝin kun malgrandaj interrompoj. Dum tiuj interrompoj mi povas iomete ripozi kaj iomete pripensi, kion mi volas rakonti plu. Do estas ŝajnas, ke estas sufiĉe por la unua fojo. Do mi resumu miajn punktojn, la ĉefaj informojn de ĉi tiu blogaĵo. Do mi komencis blogi per voĉo. Kaj la celo estas mia propra ekzercado. Do estas tute hazarda kaj neatendita afero, ke vi entute aŭdas ĉi tiun sonregistraĵon. Sed se tio ja okazis, ne hezitu sendi iun mesaĝon al mi, aŭ kritikon, aŭ eĉ insulton. Iu ajn atento estas bona. Do, ĝis la reaŭdo. Adiaŭ, Svin Salih, unu el voĉoj el Japanio.